Aș dori ca să luăm adevărul lui Dumnezeu în sufletul nostru și să-L identificăm în Matei, capitolul 9, cu versetul 1 până la 8. Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și iată că unii dintre cărturari au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: iertate sunt păcatele, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele, lucrul acesta s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Când eram mic, aveam o frustrare. Vreau tot timpul să mă rog și să fiu alături de cei mai mari ca mine. Să mă rog de ei să stea cu mine și să mă bage în seamă. Aveam o dorință să fiu ca ei, numai că ei nu vreau să fie ca mine. Și procedau într-un fel care de fiecare dată mă îndepărtau din mijlocul lor. Mă puneau să mă joc de-a fața scunțelea și eu să număr. Și în timp ce număram și îmi spunea să număr cât mai mult, ei plecau departe de mine și mă lăsau singur. Și căutam și nu-i găseam și plângeam. Și mă duceam și jeleam acolo la părinții mei. Iarăși au fugit de mine. Păi n-ai învățat lecția? Așa că mi-am făcut un prieten. Se născuse un mieluț în casa noastră, acolo se nășteau iezii, mieii. Și atât de mult mă preocupam de binele lui, al mieluțului, încât el m-a îndrăgit. Și unde mergeam eu, mergea și el, se ținea după mine. Și mama spune: n-am mai văzut un animal așa care să se țină după un copil. În loc să se ducă la maică, să venea după mine. Și când mă bătea fratele meu, mă duceam și luam de gât și stăteam lângă el și spuneam: m-a bătut iară fratele meu. Și plângeam acolo și parcă el mă înțelegea. Mă jucam cu el când nu mai aveam cu cine și în fiecare zi atașamentul meu față de mieluț era tare puternic. Într-o zi mama spune: dar mai pleacă, lasă-l în pace, du-te și tu la joacă. Hai, du-te și tu și vezi-ți de treabă, toată ziua stai cu el. Și am ieșit și m-am jucat și am transpirat. Și ore întregi am făcut ceea ce mi-a plăcut mie cu colegii mei, uitând de prietenul meu. Când am venit acasă, mi-era foame. M-am pus la masă. Prima grijă a mea a fost să mă uit în farfuria fratelui meu. Totdeauna avea porția mai mare, deși nu era totdeauna așa. Și ziceam foarte clar și foarte apăsat: nu mai mănânc. Păi de ce nu mai mănânci? Păi da, lui îi pui porția mai mare, mie îmi dai porția mai mică. Și secvența aceasta mereu se repeta. El spune: poftim, ia farfuria mea. Și o luam pe a lui. Nici nu apucam să mănânc jumătate, că gata, am trece. Păi n-ai vrut toată farfuria? A zis: da, dar nu mai mi-e foame. Și deodată m-am gândit că cineva lipsește. Zic: da, Costică unde este? Și acolo, la masă, am constatat un absent. Însă, înainte de a discuta absența lui, s-a consumat un eveniment tare interesant la joacă. Georgica lui Gherlan, un băiat pe care l-am poreclit eu, că nu se putea ca unul să scape de porecla pe care eu ticluiam, a venit cu ceva ce n-am mai văzut în viața mea de 6 ani. A aruncat în fața noastră niște bile argintii, strălucitoare, care ne-au fascinat. Am pus mâna pe ele, erau așa de fine, le-am trecut pe la obraz. Ce sunt astea? Sunt bile de rulbent, a spus el savant. Bile de rulbent, dar unde le găsești? Păi sunt la mașină. Și cum adică? Păi mașina nu merge fără bile de rulbent. Și mi-a explicat el cum. Și așa de mult îmi plăceau, erau perfect rotunde. Le-am băgat ușor în buzunarul meu, vreo 2-3, zic, oare cum mi-ar sta să am și eu ale mele, dacă aș avea și eu niște bile de rulment. Și apoi le-am scos și le-am pus iarăși în praf. Băieții se jucau cu ele, el a fost generos și ne-a lăsat să ne jucăm cu bilele de rulment. Însă deodată un gând a încolțit în mintea mea. Trebuie neapărat să am și eu câteva din bilele lui, avea prea multe. Nu e drept ca altul să aibă și altul să nu aibă. Și atunci ușor mi-a strecurat câte o bilă în buzunarul stâng, apoi în buzunarul drept, iarăși în buzunarul stâng și am făcut 4 bile. Când s-a terminat joaca, Georgica a făcut inventar. Nu ieșeau 4 bile, cine le-a luat? Și l-a luat pe fiecare. Tu le-ai luat? Nu! Și știți cum eram noi copiii când aveam noi obiceiul? Jură! Și el spunea, jur că nu am luat. Și apoi vine la mine. Tu le-ai luat? Și am spus, nu le-am luat eu. Tu le-ai luat? Nu! Pentru că un creștin nu minte. El deodată s-a retras. Și tot era bănuitor. Se pare că definiția de creștin nu era prea bine clarificată la mine. Și apoi mă întreabă, tu le-ai luat? Zic, nu, să moară Costică. Toți știau că mieluțul este Costică. Și dacă murea Costică, pentru mine însemna practic tot ceea ce era mai dramatic. Și atunci a lăsat în pace. Bine, le-am pierdut. Și s-a dus acasă jeluindu-se și eu bucurându-mă că am bile de rulment. Fratele meu era martor la această scenă. Și am venit și am început să mâncăm. Dar Costică unde este? Dar nimeni nu spunea nimic. Mama tăcea, tata tăcea, bunicul tăcea. Dar Costică unde este, zic eu, că nu puteam să mănânc dacă nu era Costică lângă mine. Și fratele meu zice, păi Costică, Costică, acum aleargă. Păi cum să alerge? Că el, dacă venea la masă, venea și el. Ei, aleargă și el. Prin burta ta, prin burta mea. M-am uitat la el pentru că nu erau vorbe sănătoase de om. Și mama i-a dat una după gât și am zis, așa-i trebuie. Astea sunt cuvinte? Apoi, iarăși, Costică unde este? Acum, el dă altă explicație. Costică se odihnește. Cum să odihnească? Păi da, el nu se odihnea, că el stătea mereu. Și mi-era drag Costic. Îi puneam la gât ceea ce vedeam eu că este mai colorat. Uneori am încercat să îl îmbrac cu maieul meu. Altădată văzând pe mama că zugrăvește pomii cu var, zic, de ce faci mama asta? Ca să nu atace gângănile copacul. Am luat și o bidineaua și am dat la Costică pe picioare. Și gândeam să-i fac numai bine. Și acum Costică unde este? Se odihnește. Și când m-am uitat pe sârmă, ce credeți că văd? Blana lui Costică. Și atunci, n-ați văzut un plâns așa de mare cum l-am ridicat eu. Ce v-a făcut? S-a urcat cu picioarele murdare în patul vostru? Ce v-a făcut? V-a mințit? V-a spus cuvinte urâte? Ce v-a făcut? De ce l-ați omorât? Și toți stăceau, pentru că n-aveau practic niciun cuvânt să scoată. De ce i-ați făcut rău ăsta? Știați că e prietenul meu. Știați că este cel mai bun prieten. De ce l-ați omorât? Dar nimeni nu spunea niciun cuvânt. Și atunci am răsturnat mâncarea și m-am dus după șura de pai și am început să plâng că nimeni nu mai putea să mă liniștească. Și vine fratele meu și spune, dacă vrei să știi un adevăr, Costică a murit din cauza ta. Nu e adevărat! Costică a murit din cauza ta. Nu e adevărat! Ba da, e adevărat! De ce? Ia adu-ți aminte, ce ai spus tu atunci când ai luat bilele lui Georgică și le-ai pus în buzunar? Și deodată, mi s-a făcut lumină în minte. Mi-am adus aminte ce am spus eu. Să moară Costică dacă am luat bilele. Ia zi-mi, le-ai luat? N-am putut să spun nimic, pentru că le-am luat. Din momentul acela a început un plâns, nu pentru că ei au făcut gestul acela, ci pentru că eu sunt vinovat, pentru că eu am fost autor, pentru că eu eram cel care am declanșat această tragedie, care am produs această tragedie. Și mi-a dat seama, Costică a murit din cauza mea. Ceea ce vreau să spun este ușurința cu care eu am declarat, eu nu mint, eu sunt creștin. Numai că, în varianta faptică, nu s-a găsit nicio legătură între ceea ce am spus și ceea ce am făcut. Și acum, Iisus vede un om. Un om care a venit cu credință la el, care vroia să schimbe statutul lui de om care nu mai putea să alerge, care nu mai putea să se bucure de deplasare, care nu mai putea să se ducă la întâlnire, decât numai dacă era dus de cineva. Și Iisus spune un lucru. Fiule, păcatele sunt iertate. Era o declarație atât de simplă, era și frumoasă. E ușor să spui cuvintele acestea? Este ușor? Sigur că da, este ușor. Păcatele sunt iertate. Deodată, o răzvrătire și o stare de opoziție s-a născut în mintea celor care au realizat că El nu este cel chemat ca să facă această afirmație, că El nu este cel îndreptățit să facă această declarație care este atât de puternică, este atât de înaltă, este atât de frumoasă și pe care numai Dumnezeu o rostește. Și Iisus, văzând că ei au asemenea gânduri, le spune ce este mai ușor de făcut și de spus. A spune iertate sunt păcatele sau a spune scoală-te și umblă. Și atunci el se supune unui test, în așa fel încât în mintea lor să se facă o corelare foarte clară între afirmația lui Iisus, păcatele sunt iertate, și fapta care urma să derive din puterea unui cuvânt pe care îl rostea pentru a ridica un eveniment în lumina celorlalți. Și această corelare, acest contact, lumina foarte clar cine era el. Pentru că el spunea, ca să știți că Fiul omului are putere să ierte, ca să știți că de fapt mai Dumnezeu poate să ierte, ca să știți că trebuie să faceți legătura între eu, care sunt în fața voastră un om, pentru că sunt și eu în dimensiunea voastră, dar în același timp și Dumnezeu sunt. Dar ca să știți, până la urmă, să identificați în mine cel umil, cel asemenea vouă pe Dumnezeu. Fac ceea ce trebuie să fac. Scoală-te și umblă. Și în momentul acela s-a întâmplat minunea. Și minunea aceasta a fost cutremurătoare. Și pentru unii și pentru alții, și pentru cei care credeau și pentru cei care nu credeau. Interesant este un lucru și anume că ei n-au acceptat declarația lui Iisus, iertate sunt păcatele, dar erau mai dispuși să accepte minunea care a fost făcută. Pentru că acolo poți să-i dai fel și fel de interpretări, pentru că a fost un precedent în situația asta, pentru că și alții s-au mai ridicat la viață, pentru că și alții au putut să fie beneficiarii unei minuni în dreptul lor. Și profeții dinainte și oamenii lui Dumnezeu au produs asemenea evenimente atât de dorite, rare, dar ca să arate că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Iisus este rugat de un fruntaș al sinagogii. Vino și ridică în fata la viață pentru că a murit. Și Iisus vine și le spune celor care blocau intrarea, dați-vă la o parte, fetița doarme. Este ușor de spus lucrul acesta? Este foarte ușor. Numai că ei nu-l acceptau. Un cuvânt care, deși are facilitatea lui în expunere, în afirmare, totuși, practic blochează mintea umană. Cum adică doarme? Este absurd. De unde știi tu că doarme? E mort. Iisus vrea ca să le dea un adevăr și îl respingeau. Ei nu vreau ca să se clarifice. Ei nu vreau să-l întrebe, dar cum vine asta? Pentru că oricine întreba, când Iisus spunea o parabolă, omul acela căpăta claritate. Și acum Iisus face minunea învierii. Și corelarea între ceea ce a spus El și nu era acceptat și fapta care mai ușor era de acceptat ca înviere, pentru că și alții au mai fost înviați înainte de evenimentul acesta, determina neapărat la aprinderea acelui bec al conștiinței și al iluminării. Nu se poate! Omul acesta este venit din cer, el este Mesia. N-aveau curajul să pronunțe lucrul acesta. Și ca să iasă din această incapacitate a lor indusă, atunci au emanat o rezoluție tare, stranie și ciudată. Ce au spus ei? Minunile acestea le face numai cu ajutorul lui Belzebub. Auziți? Numai ca să nu-l recunoști. Cum vi se pare afirmația pe care aș face acum? Vine cineva de pe stradă, se așează pe primul scaun, eu îl văd, întrerup predica și spun: auzi, dragul meu, câți ani ai? 25 de ani. Tu știi că ești iertat? Tu știi că Iisus te-a salvat pe tine? Și el, care de-abia acum câteva minute a aruncat țigara, care acum câteva ore a stat la masa unui birt, se uită la mine și spune: glumești? Această afirmație pe care o faci nu se potrivește deloc cu ceea ce știu eu despre mine. Întrebarea mea este, dumneavoastră credeți ceea ce spune acestui tânăr? Că este iertat? Dumneavoastră credeți că el este mântuit? Iisus îți face declarația că tu ești mântuit. Credeți lucrul acesta? Nu prea sunteți convinși. Pentru că noi imediat ne ducem cu mintea la stai puțin, ce viață duci tu? Care este atitudinea? Ce comportament ai avut? Care sunt evenimentele pe care le-ai rulat astăzi? Ia spune-mi, și el le spune. Și atunci noi, cei care stăm și analizăm și judecăm cazul, spune, e, să mai crești, deocamdată nu ești iertat, deocamdată nu ești mântuit. Este mai ușor să facem declarația aceasta, nu-i așa? Și totuși, Biblia reclamă în atâtea și atâtea ocazii că el ne-a iertat. El spune că noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Hristos. Este o realitate? Este o realitate. N-am să clarific lucrul acesta până când nu deschid Sfânta Scriptură în 1 Împărați, capitolul 20, pentru că aici găsesc practic tot secretul pe care ni-l dă nouă privind capacitatea noastră de a accepta acel cuvânt pe care nu l-au acceptat alții. E o scenă tare interesantă, dar uneori parcă greu de înțeles. Ben-Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea. Avea cu el 32 de împărați, cai și cară. S-a suit și a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. A trimis în cetate sol la Ahab, împăratul Israel, să-i spună, așa vorbește Ben-Hadad, argintul și aurul tău sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copiii tăi sunt tot ai mei. Împăratul Israel a răspuns, fiți atenți, împărate domnul meu, fie cum zici, sunt al tău cu tot ce am. Solii s-au întors și au zis, așa vorbește Ben-Hadad, am trimis să-ți spună, să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi. Între paranteze, așa cum ai promis. De aceea voi trimite mâine, la ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine. Ei îți vor scormoni casa și casele slujitorilor tăi vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua. A doua zi, și el a zis sorilor lui Ben-Hadad, spuneți domnului meu împăratul, și aici este paradoxul, voi face tot ce ai trimis să cer robului tău întâia dată, dar lucrul acesta nu-l pot face. Stai puțin. Deci, voi face tot ce ai zis prima dată. Dar, ceea ce cer tu în fapt, nu se poate face. Cu alte cuvinte, într-o traducere, pe înțelesul nostru este, tot ceea ce ai spus tu prima dată, că sunt de acord cu tine, da, pot face, pot să spun cuvintele astea, da? Sunt al tău, nevestele mele, copiii tăi, prima dată am spus lucrul acesta și pot să spun și acum. Însă, ca să fac ceea ce am spus, nu pot. Însă, pe mine m-a frapat o particulă, un cuvânt, care este cheia și răspunsul la ceea ce înseamnă. De ce, totuși, adevărul pe care îl spune Hristos, mi-l spune mie, este respins, nu este acceptat, nu este primit de oameni în multe situații? Mai degrabă primesc minuni, că ei cereau minuni. Însă nu erau de acord cu cuvântul lui. De ce este opoziție la cuvânt? Sau de ce este neconcordanță între această facilitate de a spune, da, Doamne, sunt iertat, este atât de bine, și când este vorba să rulez în fapt ceea ce înseamnă consecințele iertării și consecințele mântuirii, nu există. Cuvântul pe care vreau să vi-l ridic din tot acest pasaj se află la versetul 4. Împăratul Israel a răspuns, împărate, domnul meu, fie cum zici. Care credeți că este accentul pe care îl vreau pus și unde îl pun? Pe ce cuvânt? Împărate, domnul meu. Am ajuns la concluzia că uneori noi sau alții nu-L cred pe Dumnezeu. Nu-I acceptă cuvintele. Pentru că Pe vremea aceea, când Iisus spunea ceea ce spunea și făcea ceea ce făcea, și care erau dovezi clare ale mesianității sale, ale Dumnezeirii lui, acești oameni nu îl primeau ca domn al vieții lor. Când îl accepți ca domn, nu mai pui la îndoială cuvintele lui. Când îl accepți ca stăpân al tău, nu mai spui: Doamne, dar ai spus tu că sunt iertat, dar eu văd că lucrurile stau cu totul altfel. Problema nu este la Dumnezeu, problema este la mine. Primesc iertarea, primesc mântuirea. Ea devine efectivă în momentul în care spun: da, Doamne, așa este, e adevărat, pentru că Tu ești Domnul meu, pentru că Tu, ceea ce faci în viața mea este atât de evident, pentru că Tu te insinuezi în existența mea zi de zi și în răspuns la rugăciuni, chiar dacă eu nu ți-am fost pe plac. Și este o realitate. Și iertarea Ta este adevărată și asta mă face pe mine, primind iertarea, să spun: Doamne, Tu să fii stăpânul meu, Tu să-mi conduci mie faptele, Tu să-mi conduci gândurile, să îmi dezlipești mintea de la ce este trecător și viciat, să îmi îndepărtez pașii de la ceea ce a însemnat cădere zilnică. Ajută-mă să ocolesc acele locuri care îmi creează vulnerabilitate. Ferește-mă de ispite, vreau să fiu al Tău. În momentul în care El este Domnul meu, atunci cred ce spune. Cred că cei din preajma noastră dorm și nu sunt terminați pentru veșnicie. Cred că eu sunt mântuit acum. De aceea cei 12 sunt aici și cred lucrul acesta, pentru că ei au primit cuvintele lui Hristos. Ei sunt atât de convinși. De aceea, în această tăcere, în această dimineață, când se va auzi cuvântul sau se vor auzi cuvintele: uite, tu ești al meu. Soția ta și copiii tăi sunt ai mei. Tu ești proprietatea mea. Eu vin ca să-i iau. Eu vin să te iau. Eu vin ca să realizăm pentru totdeauna această realitate a unui contract, a unui legământ care nu poate fi niciodată rupt, pentru că eu vreau ca tu să fii al meu. Îmi predai gândurile tale. Îmi predai viața ta. Îmi predai hainele tale. Îmi predai ochii tăi, îmi predai vorbirea ta. Ești dispus ca acum să fii atât de conștient de darul meu, căci dacă vii în proprietatea mea, atunci vei avea tot ce trebuie. Iar tot ceea ce este important pentru tine este ca tu să mă ai pe mine. Dacă eu m-am dăruit ție, atunci înseamnă că tu trebuie să faci lucrul acesta pentru fericirea ta. Ești de acord? Chiar dacă ai 12 ani, chiar dacă ai 16 ani, ești de acord să fii al meu, spune Dumnezeu. Chiar dacă ai 85 de ani sau 90 de ani, ești de acord să fii copilul meu. Ești de acord ca să îmi accepți cuvintele în așa fel încât viața ta să nu-ți mai aparțină și să-mi predai mie dreptul asupra ta, pentru ca eu să pot să legiferez odată pentru totdeauna în fața Universului. Acest copil este al meu, nu vă atingeți de el. Acest copil care a primit cuvintele mele, el este cel care mă reprezintă. El s-a îndepărtat de viața ce are pentru că nu mai poate să se socotească pe el domn asupra vieții lui. Și dacă atunci nu era ascultare, și dacă și astăzi nu este ascultare, este că noi încă mai insistăm să fim stăpânitori ai propriei noastre vieți. Pe când Iisus nu vrea altceva decât să spună: eu sunt stăpânul tău, eu sunt domnul tău, pentru că nu pot concepe fericirea fără tine și tu nu poți concepe bucuria și fericirea eternă fără mine. Sunteți de acord cu el? Vreți ca să îi acceptați titlul de proprietate și de stăpân asupra vieții dumneavoastră? Așa să fie. Amin.